İnsanlara verilen bir nimet yağış. Hər il səmaya buxarlanan və təkrar yeryüzünə yağış olaraq düşən su miqdarı sabitdir. 16 milyon ton. Bu sabit miqdar, Quranda müəyyən bir miqdar suyun göydən göndərilməsi olaraq xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O Allah ki, göydən bir ölçü ilə su indirər. Zuxruf Suresi 11-ci ayə. Hər an milyonlarla metr kub su okeanlardan atmosferə, oradan da göylərə daşınır. İnsan həyatı ancaq bu nəhəng su dövranı sayəsində uzun sürə bilir. Əgər bu dövranı biz təşkil etməyə çalışsaq, şübhəsiz dünyanın bütün texnologiyasını bir yerə gətirsək də bacara bilməzdik. Ancaq buxarlanma yolu ilə həyatımızın birinci şərti olan su bizə xərçsiz və zəhmətsiz bir şəkildə verilmişdi. Hər il okeanlardan 45 milyon metr kub su buxarlanır. Buxarlanan su buludlar halına düşüb, küləklər vasitəsilə göylərə daşınır. Beləcə, hər il 3-4 milyon kub su okeanlardan başlayaraq bizə çatır. Qısaca, bizim heç bir şəkildə dövranını idarə edə bilmədiyimiz və onsuz bir neçə gündən çox yaşaya bilməyəcəyimiz su bizlərə xüsusi olaraq göndərilmişdi. Quranda bunun insanın şükr etməsi üçün ən açıq işarələrdən biri olduğunu Allah belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiz? Onu buluddan indirən sizsiz, yoxsa biz? Əgər istəsəydi, onu acı bir su edərdi. Elə isə, niyə Allahın nemətlərinə şükür eləmirsiz? Vaqiyə Suresi 68-70-ci ayələr. Yağışın bir ölçüyə görə indirilməsi. Quranda Zuxruf Suresinin 11-ci ayəsində yağış, ölçü ilə inən bir su olaraq belə təsvir edilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O Allah ki, göydən bir qədər su indirdi. Zuxruf Suresi 11-ci ayə. Həqiqətən də yağış yeryüzünə təəccüblü bir ölçü içində inir. Yağışın sahib olduğu ölçülərdən birincisi, eniş sürəti ilə əlaqədardır. Yağış damcısı ilə eyni ağırlıq və böyüklükdəki bir cisim 1200 metr yüksəklikdən buraxıldıqda gedərək sürətlənəcək və yerə təxminən 558 km saatlik bir sürətlə düşəcək. Əgər yağış damcısı da bu yüksəklikdən eyni şəkildə düşsə, bu vəziyyətdə bütün əkinlər təxrib olacaq, məskunlaşma sahələri, evlər və avtomobillər ziyan görəcək, insanlar lazımlı tədbirləri görə bilməyəcəklər. Fəqət belə bir hadisə heç bir zaman yaşanmaz. Yağış damcıları nə qədər yüksəklikdən düşürlərsə düşsünlər, yer üzünə çatdıqda orta sürətləri yalnız saatda 8-10 km-dir. Bunun səbəbi isə yağış damcısının atmosferin sürtünmə təsirini artıran və yerə daha yavaş düşməsini təmin edən bir formaya sahib olmasıdır. Əgər yağış damcısı fərqli bir şəkildə olsaydı və atmosferin sürtünmə xüsusiyyəti tapılmasaydı, hər yağış yağanda yer üzünün necə bir fəlakətlə qarşı-qarşıya gələcəyini anlamaq üçün bu rəqəmlərə baxmaq yetərli olacaq. Yağış buludlarının minimum yüksəkliyi 1200 metrdir. Bu səviyyədən düşən tək bir damcının etdiyi təsir, 1 kilogramlıq bir ağırlığın 15 cm yüksəklikdən aşağı buraxılmasına bərabərdir. Ancaq 10.000 metr yüksəklikdə də yağış buludları tapılır ki, bu dəfə tək bir damcı 1 kilogramlıq ağırlığın 110 cm yüksəklikdən aşağı buraxılmasına bərabər bir təsir göstərəcək. Digər tərəfdən, yer üzündə 1 saniyədə 16 milyon ton su buxarlandığı hesablanmışdı. Bu, eyni zamanda 1 saniyədə dünyaya yağan yağışın miqdarıdır. Bir il içində bu miqdar 505 ilə 1012-nin hasili miqdarında tona çatır. Yəni, su davamlı bir tarazlıq daxilində müəyyən bir ölçüyə uyğun olaraq dövr edir. Yağışın ehtiva etdiyi ölçülər bu qədər də qalmır. Məsələn, yağışın indiyi atmosfer qatlarında istilik mənfi 40 dərəcəyə qədər düşür. Ancaq su burada əsla buz qəlblərinə çevrilmir. Bunun səbəbi, atmosferdəki suyun saf su xüsusiyyətində olmasıdır. Bilindiyi kimi, saf suyun bir xüsusiyyəti çox aşağı istiliklərdə belə donmamasıdır. Yağışın meydana gəlməsi. Yağışın Yağışların meydana gəlməsi üçün lazımlı mərhələlərin nələr olduğu ancaq hava radarlarının kəşfi ilə ortaya çıxarıldı. Buna görə yağış 3 mərhələdən keçərək meydana gəlirdi. Birincisi küləyin meydana gəlməsi, ikincisi buludların meydana gəlməsi, üçüncüsü yağış damlacıqlarının ortaya çıxışı. Quranda yağışın meydana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq köçürülənlər də tapıntılarla böyük bir paralellik göstərir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Buludları hərəkətə gətirən küləkləri göndərib, onları göy üzündə istədiyi kimi yayan və topa-topa edən Allahdır. Artıq buludların arasından yağış çıxdığını görürsən. Onu, yağışı bəndələrindən istədiyinə verən kimi onlar sevinər. Rum surəsi 48-ci ayə. 1-ci mərhələ. Allah küləkləri göndərir. Okeanlardakı köpüklənmə nəticəsində əmələ gələn saysız hava qabarcığı davamlı şəkildə partlamaqda və su damlacıqları davamlı səmaya atılmaqdadır. Duzlarla zəngin bu damlacıqlar daha sonra küləklər vasitəsilə atmosferə doğru yol alır. Aerozol adlandırılan bu kiçik parçacıqlar su tələsi funksiyasını daşıyır və yenə dənizlərdən yüksələn su buxarını öz ətraflarında kiçik damlalar halında yığaraq bulud damlalarını meydana gətirirlər. İkinci mərhələ. Beləcə bir bulud qaldırar, onu necə diləsə göydə yayıb dağıdar və onu parça-parça edər. Duz kristallarının yaxud da havadakı toz zərəciklərinin ətrafında sıxlaşan su buxarı sayəsində buludlar meydana gəlir. Bu buludlar içərisindəki su damlacıqları çox kiçik olduqlarından havada aslı qalırlar və göyə yayılırlar. Beləcə, göy buludlarla örtülər. Üçüncü mərhələ. Artıq onun arasından yağışın axıb çıxdığını görərsən. Duz kristallarının və toz zərəciklərinin ətrafında bir yerə yığılan su parçacıqları yaxşıca sıxlaşır, yağış damlalarını meydana gətirirlər. Beləcə, havadan daha ağır bir mövqeyə gələn damlalar buluddan ayrılır və yağış şəklində düşməyə başlayırlar. Yağış suyunun şirin olması. Bilindiyi kimi yağış suyunun qaynağı buxarlanmadır və buxarlanmanın 97%-i duzlu okeanlardan olur. Halbuki yağış suyu şirindir. Yağışın şirin olmasının səbəbi Allahın qoyduğu başqa bir qanundur. Bu qanuna görə su istər duzlu dənizlərdən, istər minerallı göllərdən ya da palçıqların içindən buxarlansın, yanında başqa heç bir xarici maddə daşımaz. Biz göydən tərtəmiz su indirdik. Furqan surəsi 48-ci ayənin hükmü gərəyi duru və tərtəmiz şəkildə yerə inər. Allah Quranda yağışın şirin olması haqqında belə bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiniz? Onu buluddan indirən sizsiz, yoxsa biz? Əgər istəsəydi, onu acı bir su edərdik. Elə isə, niyə Allahın nemətlərinə şükür eləmirsiniz? Vaqiə surəsi 68-70-ci ayələr. Sizə şirin su içirtmədikmi? Nursəlat surəsi 27-ci ayə. Göydən sizin üçün yağmur indirən odur. Ondan, o sudan siz də, içində heyvanlarınızı otardığınız ağaclar və otlar da içər. Ağaclar və otlar da onun vasitəsilə bitər. Nəhl surəsi 10-cu ayə. Yağışın ölü bir diyarı canlandırması. Quranda Allah yağışın ölü bir diyarı diriltmə funksiyasına bir çox ayədə diqqət çəkir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz göydən tərtəmiz su indirdik ki, onunla ölü bir yerə can verək, yaratdığımız heyvanları və bir çox bütün insanları sirab edək. Furqan surəsi 48-49-cu ayələr. Yağışın canlılar üçün qaçınılmaz bir ehtiyac kəsb etməsi ilə yanaşı, onun bir də gübrələmə xüsusiyyəti var. Dənizlərdən buxarlanaraq buludlara yüksələn yağış damlaları, ölü torpağı canlandıran bəzi maddələr ehtiva edir. Bu canlandıran xüsusiyyətə malik olan yağış damlalarına Sərt gərginlik damlaları deyilir. Sərt gərginlik damlaları biologların dəniz səthinin mikrotəbəqəsi dedikləri üst qatda meydana gəlir. Millimetrin onda birindən daha incə olan bu səthi pərdədə mikroskopik alqlerin və zooplanktonun pozulmasından gələn bir çox orqanik tullantı vardır. Bu tullantıların bəziləri dəniz suyunda çox az mövcud olan fosfor, maqnezium, kalium kimi elementləri və ayrıca mis, sink, kobalt və güllə kimi ağır metalları seçib ayıraraq özündə toplayır. Yer üzündəki toxum və bitkilər onların yetişmələri üçün ehtiyac olan çox sayılı duzları və elementləri məhz bu yağış damlalarından alırlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz göydən su endirdik. Sonra onunla bağlar və biçilən taxıl dənələri yetişdirdik. Qaf surəsi 9-cu ayə. Yağışlarla torpağa inən bu duzlar məhsuldarlığı artırmaq üçün istifadə edilən ənənəvi gübrələrin bəzilərinin kalium, kalsium, maqnezium və başqaları kiçik nümunələridir. Bu cür aerosellərdə olan ağır metallar isə bitkilərin yetişməsi, inkişafı və daha yaxşı məhsul verməsi üçün lazımi gələn elementləri yaradır. Qısaca, yağış əhəmiyyətli bir gübrədir. Torpaq yalnız yağış vasitəsilə gələn bu gübrələrlə belə əsrlik bir müddət ərzində bitkilər üçün lazım olan bütün elementləri əldə edə bilər. Meşələrdə yenə bu dəniz mənşəli gübrələrin köməyi ilə inkişaf edər və qidalanar. Bu yolla hər il quru parçalarının cəmi səthi üzərinə 150 milyon ton gübrə düşür. Bu təbii gübrələmə işləyişi olmasaydı, dünya üzərində çox daha az bitki olar, həyat tarazlığı pozulardı. Uca Rəbbimizin müəyyən bir miqdar suyu göydən indirməsi, bu suyu içilə biləcək dadda olması, ölü bir diyarı canlandırması, şübhəsiz, onun bizə verdiyi böyük bir nimətdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını, onu yer üzündəki bulaqlara axıtdığını, sonra onunla növbə-növ əkin yetişdirdiyini görmürsənmi? Sonra o əkin quruyar. Sən onu saralmış görərsən. Sonra da Allah onu çörçöbə döndərər. Həqiqətən, bunda ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Zümər surəsi 21-ci ayə.